В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому немає дати нових переговорів про мир на Донбасі?
Нехай нам не дають поради ті, які, по суті, зруйнували весь спектр стратегічного партнерства.
Які реформи потрібні українській армії, ми почуємо пересічних громадян.
Справа тут не в армії, а справа в керівництві. Вся риба не є з голови.
Кардинально треба все міняти. Все командне руководство.
Рецепт дуже простий. Армію треба займатися.
Молодь 18-річну не треба брати.
Ми також почуємо думку експерта, чи є в українському війську дідівщина. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Союз НАТО заявляє, що далі підтримує Україну політично і надає їй практичну підтримку. І готовий зміцнювати партнерство. Так заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтен. Після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який перебуває з візитом у Брюсселі. Крім того, Столтенберг заявив. Сьогодні ми також обговорили невпинні незаконні дії Росії з метою дестабілізувати Україну. Пане прем'єр-міністре, ви засвідчили справжнє бажання знайти мирне вирішення кризи в Україні. Союз НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми твердо віримо, що Мінські домовленості є найкращим виходом до мирного вирішення кризи. Україна зробила справжні зусилля для того, щоб виконати ці зобов'язання. Ми також закликаємо і Росію зробити те саме, наголосив Столтенберг. Крім того, він додав, що Союз НАТО як організація сам по собі не має власних озброєнь чи обладнання, тому не може надати їх ніякому партнерові. Це право кожної окремої країни-члена НАТО вирішувати, чи підтримувати, чи не підтримувати, і чим саме підтримати Україну, додав Єнс Столтенберг. Також у перебігу сьогоднішнього візиту керівництва українського уряду до Брюсселя «Укртрансгаз» залучив у Європейського банку реконструкції і розвитку 150 мільйонів євро на модернізацію газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Угоду про це підписали міністр закордонних справ України Павло Клімкін і директор із питань енергетики Європейського банку реконструкції і розвитку Рікардо Пуліті. Європейський Союз також надав підтримку разом із Німеччиною міжнародній організації з міграції, яка завдяки цьому розширює свою допомогу переселенцям із Криму та Донбасу. Як повідомила прес-служба організації, Євросоюз надав 6,5 мільйонів євро, Німеччина – ще 680 тисяч євро. Аеропорти Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя закриті з міркувань безпеки. Цю офіційну версію повторила сьогодні речниця Міністерства оборони Вікторія Кушнір, але не надала ніяк подробиць. Раніше ці три аеропорти закрила Державна авіаційна служба, теж мотивувавши це рішення міркуваннями безпеки. Вони будуть закриті наразі до ранку вівторка, 16 грудня. В Австралії не менш як дві людини за повідомленнями загинули сьогодні, коли поліція в місті Сіднеї штурмувала кав'ярню, де були захоплені заручники. Є також кілька поранених. Серед загиблих – чоловік, який захопив відвідувачів, і хтось із заручників. Драма в кав'ярні протривала понад 16 годин. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Росія має право розмістити ядерну в Криму, який, мовляв, став частиною Росії як ядерної держави. Лавров також стверджував, ніби Крим ніколи не був без'ядерною зоною. А ще в Росії за день російська валюта зазнала нового історичного краху. Вона впала відразу більше, як на 5 рублів за долар і сягнула нового історично мінімального рівня – понад 63 рублі за долар, майже 79 рублів за євро.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Офіційний Київ не може назвати дату нового раунду переговорів з мирного врегулювання на Донбасі. В адміністрації президента зазначають, що обмін полоненими за принципом «усіх на усіх» та остаточне припинення вогню є необмінними умовами і наголошують, що ініціатива зараз на російському боці. Між тим, вищі російські урядовці наголошують на тому, що Донбас має залишатися в складі України. Проте експерти наголошують, що Київ та Москва мають надто відмінні погляди на те, в яких, на яких засадах має бути врегульований конфлікт. Більше про це почуємо від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Українська влада розраховувала на те, що новий раунд переговорів з мирного врегулювання в Мінську мав би відбутися ще наприкінці минулого тижня чи на початку поточного. Однак, як зазначає заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, досі немає остаточного наповнення переговорів та бажання російської сторони.
Україна до цього готова. Ну, потрібно принаймні рішення представника Росії до участі. Сьогодні, я думаю, м'яч саме на тому полі знаходиться.
За словами Валерія Чалого, українська сторона наполягає на неухильному виконанні Мінського протоколу, домовленостей, досягнутих на початку вересня.
Реалізація домовленостей Мінським, зокрема Мінського протоколу, Мінського меморандуму, де чітко зазначені і підписані з боку Російської Федерації позиції, які стосуються виведення військ, контролю на кордоні, які стосуються обміну з заручниками всіх на всіх, а сьогодні залишається, на жаль, ще до 600 в списку нашому заручники полонених з боку України.
При цьому він наголосив, що лінія розмежування визначена мінськими домовленостями. Коментуючи висловлювання голови російського уряду Дмитра Медведєва про те, що російсько-українські відносини мають будуватися на холодному прагматизмі, Валерій Чалий зазначив, що такими заявами намагаються прикрити агресію.
Ми аналізуємо на сьогодні насправді більше не заяви прем'єр-міністра Росії, а ціну на нафту. І ми працюємо над тим, щоб Росія дотримала своїх зобов'язань, принаймні ті, які ще не зруйновані, до прагматизму. Ми готові, але нехай нам не дають поради ті, які, по суті, зруйнували весь спектр стратегічного партнерства.
Він також зауважив, що Росія витрачає великі ресурси на те, аби змінити позицію Євросоюзу щодо України та накинути своє бачення подій на Донбасі. Між тим, російський прем'єр Дмитро Медведєв та міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляють про визнання того, що Донбас є частиною України. Ці заяви свідчать про те, що в Москві відмовляються від проекту Новоросія, однак стратегічна мета російського керівництва залишається незмінною, запевняє колишній радник президента Росії Андрій Іларіонов.
Стратегічна ціль – це встановлення контролю над Україною, політичного, економічного, фінансового. Для цього використовуються всі можливі средства – від зелених чоловічків до зелених бумажок.
За теперішніх умов, неумиротворений Донбас залишається найпотужнішим важелем російського тиску на Україну. На думку експертів, Києва немає зараз переконливих аргументів, які б змусили Москву до компромісу, а відтак перспективи нового раунду мирних переговорів залишаються невизначеними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україні вигідне південно-африканське вугілля, яке є дешевшим за російське та донецьке, і українські електростанції можуть на ньому працювати, хоча воно і відрізняється від місцевого. Так заявляють представники «Укрінтеренерго» в суді щодо законності постачання вугілля з Південної Африканської Республіки. Подібної думки дотримуються і експерти. Водночас у Генпрокуратурі доводять, що з Південної Африки привезли інше вугілля, ніж вказане в документах. Відтак, ціна на нього може бути завищеною. Євген Солонина знає більше.
Вугілля, яке компанія «Укрінтеренерго» завозила з Південно-Африканської Республіки, не відповідає сертифікатам та встановленим зразкам, заявив журналістам, посилаючись на висновки судової експертизи, представник Генеральної прокуратури у справі щодо зловживань з імпортним вугіллям Максим Добривечір.
В експертизі зазначено, що вугілля, яке було придбано відповідно до контрактів, не відповідає якісним показникам, які зазначені були у сертифікатах. Підозрюваний повинен був під час укладання контракту перевірити відповідно до наших експертних установ.
Водночас директор «Укрінтеренерго» Володимир Зіневич заявив, що досі не бачив експертного висновку, на підставі якого його звинуватили і взяли під варту. Відтак апеляційний суд на один день відклав розгляд його справи. Захисники Зіневича, якого прокуратура звинувачує в махінаціях з вугіллям, запевняють, що ціна на нього була реальною і що воно успішно використовується на українських електростанціях. Зокрема, таку позицію висловив адвокат Віктор Петруненко.
Станції створилися під два види вугілля донецького, але це не означає, що воно не є придатним. Те, що це вугілля, яке буде поставлятися з ПАР, не буде 100% відповідати вугіллю, яке добувається в Донецьку, було відомо всім, іншого бути просто не могло. Купували це вугілля з огляду на те, що його можливо використовувати на наших станціях. І воно повинно було замінити в тих скрутних обставинах донецьке вугілля.
Працівники Трипільської та Зміївської ТЕС днями заявили, що південноафриканське вугілля, яке вони отримали, чудово горить і що більшу його частину вже використали. Південноафриканське вугілля, контракт на постачання якого уклали в серпні, мало диверсифікувати надходження палива на українські теплоелектростанції, які раніше послуговувалися лише українським та російським вугіллям, заявив Радіо Свобода колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Улида.
Я не можу зараз говорити, воно не підходить, не підходить, тому що воно горить. Любе вугілля, яке заходить зараз по імпорту, це є непроєктне паливо. Тому що електростанції, вони проєктувались під наше українське вугілля, конкретно під конкретні розрізи, під конкретні шахти. Тобто є шахтування вугілля, є змішування різних марок вугілля, підібрати щось таке похоже на те проєктне паливо, яке залишилось в Донбасі, і його спалювати.
За словами Вадима Улиди, на багатьох українських теплових електростанціях запас вугілля лише на декілька днів. Вони працюють з коліс за рахунок того ресурсу, який щойно привезли. А це зменшує енергетичну безпеку держави і призводить до технологічних відключень електроенергії, наголошує експерт. Наразі більшість вугілля, яку Україна імпортує, надходить з Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір повідомила сьогодні на брифінгу, що державна цільова програма оптимізації та реформування Збройних сил України на 2015-17 роки буде розроблена орієнтовно до лютого 2015-го. І що головною метою реформування Збройних сил є побудова ефективних, мобільних, доброоснащених сучасним озброєнням і військовою технікою, добре навчених сил, які можуть забезпечити оборону держави. Міністерство оборони планує збільшити чисельність Збройних сил України до 250 тисяч людей. Наразі чисельність армії становить близько 232 тисяч військових. І частини військові будуть поділені на різні категорії, зокрема сили негайного реагування, сили нарощення, сили резерву. Як же довго триватиме, поки така програма реформування буде втілена в життя? Прокоментувати ситуацію я попросила військового експерта Центру імені Разумкова Олексія Мельника.
Власне кажучи, я не хотів би коментувати те, про що роблять заяви деякі офіційні особи, коментувати це як наміри реформ. Тому що те, про що говориться, це скоріше декларація якихось намірів чи окремих аспектів, але це не є реформою. Заява на зразок того, наскільки будуть збільшена чисельність Збройних сил, чи якою має бути армія мобільною, ефективною, це не більше, ніж декларації.
Раніше, ще рік тому, так, до подій на Майдані, ми всі знаємо, що Збройні сили України не були такою популярною темою і ні у кого не викликало це якогось такого особистісного ставлення. Зараз всі підтримують армію, уважно стежать за подіями. Чи така ситуація може вплинути на те, щоб реформування армії відбувалося все ж таки ефективніше і швидше?
Ну, я хотів би з цього приводу зазначити, що дійсно військова професія і служба в армії не користувалася великою популярністю в суспільстві в силу багатьох об'єктивних причин, як низького матеріального забезпечення, так і таких потужних сигналів з боку вищого політичного керівництва, які, принаймні, найбільш потужний це рівень фінансування, бо він показував суспільству те, що армія нікому, скажімо так, не потрібна особливо. При тому, при всьому, армія традиційно користувалася високим рівнем довіри в суспільстві, і за соціологічними опитуваннями протягом багатьох років рівень довіри до армії лише поступався місцем церкви. Тобто такий от був своєрідний парадокс. Армія не була популярною, але при цьому суспільство все одно досить позитивно ставилося до Збройних сил. І, власне, останні події на Майдані, вони показали те, що армія дійсно до останнього часу залишалася політично незаангажованою. Тобто армія не була задіяна зупинена в тих репресивних діях з боку влади, в тому числі, я думаю, завдяки позиції командирів і більшості військовослужбовців. Звичайно, ситуація радикально змінилася сьогодні, оскільки абсолютно очевидним є, що країна потребує оборони, потребує захисту, і якраз це є головною функцією Збройних сил. Демонстрація з боку суспільства не лише вербальна, але той потужний волонтерський рух, добровільні внески громадян, там сума десь вже за сотні мільйонів гривень виходить, вона є свідченням того, що відбувся такі докорінні зміни в ставленні суспільства до Збройних сил. Також, як я казав раніше, військова професія, вона не була надто популярною. Зараз, особливо перші дні російської агресії, не було недоліку в добровольцях. Цей рівень мобілізації суспільства залишається досить високим. Останні наші соціологічні опитування десь 2 місяці назад показували, що в категорії чоловіків віком від 20 до 50 років вербальна готовність вступити до лав Збройних сил і стати на захист вітчизни більше 60%.
Дуже цікаво. Пане Мельник, ще ось таке в мене запитання. Знаєте, раніше, ось до подій на Майдані, знову я повертаюся до цього часу, раніше, коли говорили про армію, завжди говорили про одну дуже велику проблему – дідівщина. Ось зараз, коли вже професія військового і взагалі повага до військових дуже зросла, чи ця проблема взагалі якби відійшла, чи вона присутня, тільки про неї не говорять?
Ви знаєте, що в українських Збройних силах, на відміну, наприклад, від тієї ж Росії, проблема дідівщини не була настільки гострою, ну, принаймні, останніх 10 років. Мали місце поодинокі випадки. Кілька років поспіль не було, принаймні, ганебних випадків таких загибелі військовослужбовців з тієї причини дідівщини. Я зараз не знаю, наскільки змінилася ситуація, але я вам можу відповідально заявити, що ця проблема не була гострою, ну, принаймні, останніх кілька років.
Іншими словами, зараз, говорячи про ситуацію з військовими підрозділами, зокрема з тими, які перебувають в зоні АТО, ви не чули нічого подібного про таку проблему. Так? Можна так підсумувати?
Є досить багато порушень і навіть злочинів, які зараз фіксуються органами військової прокуратури. Який відсоток з них, ну, принаймні, я не чув про те, що щось з цих порушень можна було б назвати дідівщиною.
Я дякую за розмову військовому експертові центру імені Разумкова Олексію Мельнику. Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян і запитали перехожих Києва, які реформи потрібні українській армії. Почуємо відповіді.
Справа тут не в армії, а справа в керівництві. Вся риба, як то кажуть, гниє з голови.
Кардинально треба все міняти. Повністю все командне руководство. Може, не систему, а просто руководство міняти треба.
Щоб усіх регіоналів виганяли. У верхах, те, що в верхах.
Нашому війську має змінитись все. По-перше, треба створити то військо. Ми його 20 років розвалювали, а кажемо, що в нас військо. Нема в нас війська. Тільки-тільки зараз починає щось таке вирисовуватись. Дай Бог, що може щось і буде. По-перше, що треба вернути армію в русло армії. Ну це ж не діло, коли він став сам по собі, армія сама по собі, там щось продають, там щось розкрадають, а люди що роблять? Страдають. Рецепт дуже простий. Армії треба займатися.
Перш за все, молодь 18-річну не треба брати.
Почать з генерального штабу, всіх до єдиного, а потім далі. Тільки руководство та все. І тоді піде все так, як треба.
Не хватает денег. Реально не хватает денег. Я думаю, что правительство здесь ничем не виноват. И грошей на оснащение не хватает, и грошей на одежду не хватает, и на обувь не хватает, и вооружения не хватает. Потому что нельзя воровать десятилетиями, а потом все это за 5 дней, это все у нас с неба упадет. Нужно успокоиться и просто работать.
Ось такі відповіді про те, які реформи потрібні українській армії, почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про реформи, які впроваджують колишні іноземні громадяни в українському уряді, слухайте в наступній програмі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому експерти дійшли висновку, що ситуація зі свободою слова після Євромайдану майже не покращилася.
і залежність ЗМІ від власників, оскільки ЗМІ залежні від дотацій, нормального медіаринку в країні немає, все це породжує складну ситуацію.
Почуємо враження чеського фотографа від того, що він побачив на Донбасі.
Найгірші на валці, якщо це одмислимо, як то же.
Найгірше на війні, на мою думку, якщо не говорити про те, що там помирають люди і є багато поранених, є психологічні наслідки для людей.
Також дізнаємося, яку дезінформацію поширюють сьогодні російські ЗМІ. Про це і більше далі в нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Україна посіла третє місце в рейтингу свободи слова поміж країн Східного партнерства. Фактично, держава залишилася на тих же позиціях, що і минулого кварталу. Експерти б'ють на сполох. Реформи в інформаційному просторі впроваджуються повільніше, аніж того чекали українці та європейські партнери. Водночас, саме впровадження суспільного мовлення може пришвидшити зміни. За відповідний закон парламент обіцяє проголосувати вже до нового року. Детальніше Яна Полянська.
За станом свободи слова у липні-жовтні 2014 року з-поміж 6 країн Східного партнерства Україна посіла третє місце. Такими є результати щоквартального вимірювання індексу свободи медіа. За словами експерта проекту Наталії Сад, якби досліджували і ситуацію в анексованому Криму, Україна опустилась би в рейтингу до четвертого місця.
Грузія посіла перше місце, Молдова друге відповідно. Україна, як і попереднього кварталу, обіймає третю позицію. Вірменія на четвертій, Азербайджан та Білорусь замикають рейтинг.
Висновки експертів, що працювали над дослідженням, однозначні. Ситуація в Україні у сфері свободи медіа не поліпшується, на що дуже розраховували після Євромайдану. Згодна з цим і голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар. За її словами, в українському медіапросторі панує олігархічний плюралізм.
І залежність ЗМІ від власників, оскільки ЗМІ залежні від дотацій, нормального медіаринку в країні немає, все це породжує складну ситуацію. Я переконана, що інформаційна безпека України прямо залежить від такого вільного і плюралістичного інформаційного середовища.
На думку Сюмар, в Україні є попит на якісну інформацію та свободу в медіапросторі. Тут не вдасться впровадити російські монопольні схеми в інформаційній сфері. Рішенням для держави, на її думку, є повноцінне суспільне мовлення. Наступним важливим пріоритетом для України має стати іномовлення, аби новини українського виробництва, проте іноземними мовами, були принаймні на телеканалах закордонних готелів. За словами керівника відділу преси та інформації представництва ЄС в Україні Юргіса Вілчинскаса, Європа чекає від України повномасштабних демократичних реформ, зокрема у сфері свободи ЗМІ.
Європейський Союз уже інвестував многих мільйонів євро, в принципі, щоб допомогти Україні створити хорошу правову адміністративну систему для осуществлення свободи слова.
Він додає, упровадження європейських стандартів дійсно вимагає часу, втім, саме суспільне мовлення може підштовхнути зміни в інформаційній сфері. Водночас гальмуючим фактором для свободи слова в Україні може стати Міністерство інформації на чолі з Юрієм Стецем. Так вважає медіаексперт та головний редактор телекритики Наталія Лігачова.
Государство не должно заниматься любыми сферами культуры, информации, где речь идет о ценностях. Это все должно быть отдано обществу.
Проект із моніторингу індексу свободи медіа країн Східного партнерства реалізується вже другий рік. Рейтинг формують анкетування 10 медіаекспертів та журналістів із кожної країни Східного партнерства. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Психологічні наслідки для людей війни на Донбасі будуть відчуватися дуже довго, навіть після завершення конфлікту. Про це Радіо Свобода розповів чеський фотограф Петер Томан, який багато разів був в Україні і професійно цікавиться впливом конфліктів та катаклізмів на психіку людей. Він каже, що війна має вплив не тільки на тих, хто безпосередньо воює на лінії фронту, але й на тих людей, які довкола. З чеським фотографом Петером Томаном зустрівся в Празі мій колега Ростислав Хутин.
Петер Томан зацікавився Україною після Чорнобиля і багато разів бував у зоні відчуження довкола горизвісної атомної станції. Він, скажімо, вважає, що психологічні наслідки Чорнобильської трагедії не менші, аніж фізичні наслідки тієї атомної біди. Томан вивчав також психологічний вплив місії НАТО в Афганістані на чеських вояків, які брали в ній участь. Бував також і на Євромайдані, але знову ж таки цікавився психологічним аспектом і психологічними травмами протестів. З початком війни на сході України чеський фотограф кілька разів їздив в Україну і знову ж таки розглядав вплив збройного конфлікту на психіку людей.
Найгірше на валці є, коли це одмислимо, як-то вже...
Найгірше на війні, на мою думку, якщо не говорити про те, що там помирають люди і є багато поранених, є психологічні наслідки для людей. Мова йде про різні травми. Це може бути посттравматичний стресовий розлад, травматичний шок. Проблемою війни є те, що вона одного дня закінчиться фізично. І якщо людина поранена, вона переважно вилікується. Але психічні травми, що робити з ними?
За словами Томана, психологічні травми отримують як бійці на передовій, а також і ті, кого війна зачепила, ті ж волонтери, які бувають у зоні конфлікту, чи біженці. Вони не воюють, не тримають зброї в руках, але все одно вони повертаються додому у звичне нормальне життя і самі говорять про те, що вони дуже помінялися, що починають бути агресивними, каже Томан, додаючи.
Бояться на тій фронті нетерпіння, яким посттравматичним.
Військові на фронті переважно не зазнають посттравматичних стресових розладів або якихось інших психічних травм. Це тому, що вони перебувають у ненормальному середовищі. Вони перебувають під величезним тиском. Вони не мають часу переживати розлади. Їхня голова працює на автоматі в режимі надзвичайної ситуації. Проблеми починаються, коли вони повертаються додому. І ці проблеми з часом приходять.
За словами Петра Томана, постстресове піднесення агресивних настроїв у суспільстві Україна пережила у 90-х роках після завершення війни в Афганістані. Тоді в Україні різко зросла злочинність. Це також було пов'язано із шоком від швидкого розпаду СРСР для старших людей, але більшою мірою агресивність привнесли в суспільство радянські ветерани Афганістану, які пережили психічні травми, але не вміли з ними впоратись, каже Петр Томан.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Особливості нинішньої війни є дезінформація, і про це в нашій наступній рубриці.
Деза. Вони попытались перейти на сторону ополченців, здатися в плен, однако їх розстріляли повністю. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Маріуполі. Бойовики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Російський п'ятий канал випустив сюжет, в якому розповіли про вшанування пам'яті загиблих російських журналістів і розповіли про небезпечну роботу їх в Україні. Детальніше від Євгенії Тюхтенко дізнаємося.
15 грудня – День пам'яті журналістів у Росії. Російські ЗМІ розповіли про смерть своїх колег у цьому році на території України внаслідок війни, яку вони іменують громадянською. Зокрема, у смерті журналістів звинувачують бійців Національної гвардії України.
Незалежним сотрудникам ЗМІ угрожають, їх захватують в плен, як воєнних преступників. І цей рік поповнив трагічний список погибших при виконанні професіонального долга.
За ними охотились, за їх смерть платили. Ні о якому соблюдении Женевської конвенції неприкосновенно журналістів не було і речі. Надпись «Преса» – мішень для української Нацгвардії.
Йдеться у сюжеті. Мати загиблого російського журналіста Антона Волошина розповіла про те, чому її син поїхав в Україну. І закінчила свою розповідь тим, що у так званому майбутньому Нюрнберзькому процесі, де, за її словами, мають засудити дії української влади і Національної гвардії, будуть використовувати матеріали саме російських журналістів. У сюжеті також є синхрон російського кореспондента Олега Сидякіна, який розповів про якусь групу бойовиків правого сектора. Мовляв, він у Львові бачив, як ця група проходить через польський кордон. Цитую, «підготовлені, які вже знають, як діяти в подібних революціях». І в той момент він буцімто зрозумів, що, цитую, «мікрофоном можна зробити набагато більше, ніж підрозділом». У сюжеті, де заявляють, що російські журналісти беззбройні і що каска із написом «преса» є мішенню для українських бійців, не згадують про, наприклад, актора Михайла Пореченкова, який стріляв з вогнепальної зброї саме в такій касці. Або про журналіста російського першого каналу, якого в Україні звинуватили у сприянні терористичній діяльності, після того, як він висвітлював стрілянину бойовиків із житлового будинку, де в той момент перебувала мирна мешканка. Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек з червня працює у зоні АТО. Ось як він прокоментував заяви про полювання на російських журналістів.
Ну, мабуть, за журналістами російськими в зоні АТО полюють ті ж самі люди, які розпинають маленьких дітей на площах Слов'янська і розстрілюють снігирів. Щодо ставлення до російських журналістів з боку українських військових, звісно, воно є негативне. І в першу чергу через, мабуть, недостовірні інформації, які вони подають, а чергові цифровим таким яскравим випадком і цифровим підтвердженням того, що ця нелюбов, мабуть, не безпідставною була, є, звісно, історія з Пореченковим. Тому, якщо журналісти дозволяють собі брати до рук зброю, то, мабуть, вони можуть очікувати на таке ставлення. Хоча мені особисто невідомі приклади, щоб це робили російські журналісти.
Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями.